La kvina leciono. Sur la strato Nowy Świat.
Czy mi po was akompani al vi, signorino?
Yes, sed...
Mi tre gioias che mi po vas iri kun vi. Kie vi loggias, signorino?
Tio ci estas nediskreta demando.
Ne estas nediskretaj demandoj. Estas nur nediskretaj respondoj.
Vi pravas. Vi estas tre sprita, signoro. Mi loggias ce la strato Mickiewicz.
En kiu kvartalo gi trovigas?
Gi trovigas en la kvartalo Żoliborz. Kaj ce kiu strato vi loggias, signoro?
Mi loggias ce la strato Sienkiewicz, en la centro de la urbo.
Do vi loggias apud la filharmonio, ĉu?
Yes, signorino.
Mi tre ofte estas en la filharmonio.
Ĉu kun la edzo?
Ne, mia edzo ne interesiĝas pri muziko, li interesiĝas nur pri Esperanto.
Do via edzo estas esperantisto?
Yes, li ne interesiĝas pri muziko, li ne interesiĝas pri mi, li interesiĝas nur pri Esperanto. Esperanto estas lia granda hobio.
Antaŭ la kafejo Aida.
Ĉu vi ŝatas kafon, sinjorino?
Kafon? Jes, mi ŝatas kafon, sed kial vi demandas pri tio?
Ĉar ni ĝuste staras antaŭ kafejo. Ĉu mi povas proponi al vi kafon?
Tre volonte, sed...
Mi volus iom paroli kun vi, sinjorino. Ho, mi vidas ke estas libera loko.
En la kafejo Aida.
Jen estas seĝo por vi, sinjorino.
Dankon.
Vi deziras kafon, ĉu?
Jes, mi deziras kafon.
Ĉu vi deziras grandan kafon?
Ne, mi deziras malgrandan kafon.
Kaj kukon, jes?
Jes. Mi petas kukon. Mi petas tortan kukon.
Signorino?
Yes?
Ni desiras unu malgrandan kafon, unu teon, kaj du tortain kukoin.